Og vi skal læse fra Esajas. Men der skyder en kvist af Isais dub. Et skud går frem fra hans rod. Over ham hviler Herrens ånd, visdoms- og indsigtsånd, råds- og styrkesånd, kundskabs- og gudsfrygtsånd. Han lever og ånder i frygt for Herren. Han dømmer ikke efter, hvad hans øjne ser. Fælder ikke dom efter, hvad hans ører hører. Han dømmer de svage med retfærd. Fælder retfærdig dom over landets hjælpeløse. Han slår voldsmanden med sin mundstok, og med læbernes ånde dræber han den uretfærdige. Retfærdighed er bæltet om hans lænder. Trofasthed bæltet om hans hofter. Ulven skal bo sammen med lammet. Panteren ligge sammen med kidet. Kalv og ungløve græsser sammen. En lille dreng vogter dem. Koen og bjørnen bliver venner. Deres unger ligger sammen, og løven æder strå som oksen. Spædbarnet leger ved slangens hule. Det lille barn stikker sin hånd ind i huggormens hul. Ingen volder ondt eller ødelæggelse på hele mit hellige bjerg. For landet er fyldt med kundskab om Herren, som vandet dækker havets bund. På den dag skal Isais rodskud stå som et banner for folkeslagene. Til ham skal folkene søge, og hans bolig skal være herlighed.
Og vi skal fortsætte med at læse fra Matteus evangeliet kapitel 25, lignelsen om de 10 brudepiger. Der skal himmeriget ligne 10 brudepiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. 5 af dem var tåbelige, og 5 var kloge. De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie. De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander. Da brudgommen lod vente på sig, blev de alle sammen døsige og faldt i søvn. Men ved midnat lød råbet, brudgommen kommer, gå ud og mød ham. Der vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand. Og de tåbelige sagde til de kloge, giv os noget af jeres olie, for vores lamper går ud. Men de kloge svarede, nej, der er ikke nok til både os og jer. Gå hellere hen til købmanden og køb selv. Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen, og de der var redde gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde, herre, herre, luk os ind. Men han svarede, sandelig siger jeg kender jer ikke. Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen. Amen. Og lad os samle vores tanker i bøn. Ja, Jesus, vi beder om, at vi med forventning må se frem imod dit komme. Herre, vi beder om, at du også nu vil komme til os, styrke vores tro og gå med os, så vi kan være klar til at møde dig på den dag. Amen. Vi kender udtrykket klar, parat, start. Det er sådan, når man skal sætte gang i en leg eller et eller andet løb, så opfordres man til at være klar og parat. Og når man hører det her, så kommer man lidt ud på kanten af stolen, og så er man virkelig klar til at gå i gang. Det er lidt ligesom, når man holder for rødt ved lyskrydset, og så bliver der orange, og så er man klar for om lidt, så bliver der grønt. Og så dytter man lidt af dem der er for sløve til at komme i gang, når nu det bliver grønt. Men tænk nu om dem, der stod i startblokken på stadion, og havde løftet sig op, og bare lige ventet på at få klarsignalet, eller skuddet, som signalerer, nu må de gerne løbe. Tænk om de skulle stå der og vente i en halv time, inden skuddet lød. Jeg tror, de ville få krampe i fingrene, eller i knæene, eller hvad det nu var. Måske så ville de også blive utålmodige og begynde at gå hen og se, hvad foregår der egentlig? Hvorfor begynder det hele ikke? Eller hvad nu, hvis man står i kø foran biografen her på onsdag, når den nye Star Wars-film har premiere? Og man står der og glæder sig til den her dag, og man skal ind og se den her nye film. Og så bliver dørene bare ved med at være lukket. Der sker ligesom ikke rigtig noget. Der er ingen, der lukker op. Hvor længe vil man blive stående udenfor og vente? Det vil være ret frustrerende, tror jeg. Så man kan ikke sådan sige klar og parat, og så bare vente med at sige start. Altså. Men det er faktisk det, vi hører om i Jesu lignelse. Lignelsen om de 10 brudepiger, for de er klar til at feste, kan jeg godt sige. De har forberedt sig, de har gjort deres lamper i stand, de har pyntet sig, og de har glædet sig, og så er de gået ud for at møde brudgommen. Men så har han ladet vente på sig. Ja, der er gået lang tid. Så lang tid, så de er faldet i søvn. Først meget sent, ved midnat, bliver de vækket af råbet om, at nu kommer brudgommen. Og da de 5 brudepiger fandt ud af, at de ikke havde olie nok til lamperne, så måtte de gå hen for at købe noget ekstra. Og mens de var afsted der, så kom brudgommen, og det var for sent. De kom ikke med til festen. Det er som om, at Jesus med denne lignelse vil sige til os, at vi skal være klar til at vente. Nu skal vi være klar, men det går lige noget tid nu. I de her uger, der fejrer vi den lille advent. Vi venter på at fejre Jesu komme til jord, og vi glæder os over, at han også kommer til os i dag. Men samtidig så er det også den store advent, som vi er midt i. Den har varet i indtil nu 2.000 år, sådan cirka. Vi skal være klar til at tage imod Jesus, når han kommer igen. Men det har kirken gjort i 2.000 år, og vi ved ikke, hvornår den dag er. Måske er det i dag. Måske er det i morgen. Eller i 2018. Eller først om 3, eller 5, eller 10, eller 200 år. Det ved vi jo ikke. Jesus har sagt, at han kommer igen, men ikke hvornår han gør det. Men uanset hvornår det nu sker, så kan vores tid på jorden jo være slut i dag, eller i morgen, eller i 2018, eller om 3 år, eller 10, eller ja, nok ikke 200 år, så længe lever vi ikke her på jorden. Men vi ved jo ikke, hvornår vi skal herfra, så vi skal jo være klar. Vi skal jo være klar, men altså også klar til, at det kan tage tid. Jeg ved ikke, om jeg på et tidspunkt når at blive bedstefar. Det siges at være en fantastisk oplevelse. Eller hvor mange runde fødselsdage jeg kommer til at fejre. Måske er det snart, at jeg skal følges med Jesus ind i bryllupssalen. Jeg ved det ikke, men jeg vil gerne være klar, når den dag kommer. Og det håber jeg også, at I gerne vil. Så derfor skal vi grunde lidt over i dag, hvordan er det så, vi kan være klar og klar til at vente, hvis det er det, vi skal. I lignelsen om de 10 brudepiger, der får vi en meget konkret illustration af det, som man kan kalde en gennemgående sandhed i det nye testamente. Nemlig, at det evige liv er noget, som vi får en gang, når vi dør, når vi har levet i tro på Jesus Kristus. Vi er skabt til at leve evigt. Gud han har skabt os som evige væsener, for at vi skulle være sammen med ham altid. Og den gave får vi lov til at få, når vi tror på Jesus. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For noget er i frelst ved tro. Det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Jesus siger, sandelig, sandelig siger jeg, den der hører mit ord og tror ham, der har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet. Og sådan kunne man nævne en lang, lang række af steder i Bibelen, der slår det her faktum fast, at det er ved tro på Jesus, at vi får et evigt liv. Når man sådan skal fortolke den her lignende som de 10 brudepiger, så kan det være ret spændende at prøve at tænke over, hvad er det egentlig, de forskellige elementer betyder. Er det olien i lampen, der er troen? Eller er det lyset, der brænder, der er troen? Eller er troen måske det at være til stede, når Jesus kommer igen? De 5 tåbelige var jo ikke til stede, da han kom. Men uanset hvilke elementer i lignelsen, der nu er et billede på troen, så er det lige præcis det, der er forskellen på de 2 grupper. At den ene har troen, og den anden har det ikke. Så derfor er spørgsmålet til os, hvordan kan vi bevare troen? Ja, det første, der skal til for at bevare den, det er at have den. Det er at modtage den. Okay, det kan være, I synes, det er en selvfølge, men lad os nu alligevel begynde der. For det er ikke en selvfølge for alle. De fleste danskere er døbt som små, og ved dåben, der modtager vi troen som en gave fra Gud. Vi bliver genfødt ved Helligånden, og vi modtager troen. Der får vi Gud som vores far i dåbsgave. Og det med barnedåben, det gør jo, det understreger jo for os, at troen, det er noget, som vi kun kan tage imod. Det er ikke noget, vi skal præstere. Det er ikke noget, vi skal forstå. Det er ikke en egenskab hos os. Det er ikke en erkendelse, vi når frem til efter et langt liv. Nej, troen er noget, som Gud giver os. Og det kan han også give til et lille barn. Vi får det ganske gratis. Ved Guds nåde får vi troen. Men efterhånden som vi vokser, efterhånden som børnene bliver større, så må troen modtages på ny. Og selvom der er rigtig mange børn og unge, der er vokset ind i den kristne tro, det er jeg selv for eksempel, ja, så sker det altså ikke automatisk. Jeg hørte for nylig en udsendelse i radioen på P1, som hed Geetisk Råd. Det lyder lidt som etisk råd, men det kommer altså af en der hedder Geeti Amidi. En kvinde, vi har til at stå ude til højre, hun har sådan en radioudsendelse, hvor hun tager forskellige personer ind i studiet. Og den her gang har hun taget tre unge ind i studiet, som på hver sin måde var opvokset i troende hjem. Den ene var muslim, den anden var Jehovas vidne, og den tredje var opvokset i luthersk mission. Og fælles for de her tre, det var, at de havde vendt sig væk fra det, som de var opvokset i. Og de talte sammen i den her radioudsendelse om, hvordan de havde følt troen som en spændetrøje, som en form for social kontrol. Og de havde valgt i deres voksenliv at frasige sig deres barnetro, kan man godt sige. Troen var for dem blevet noget ydre, noget der ikke var ægte. Denne fortælling er sådan en vigtig påmindelse om, at den tro, vi modtager som barn, den er nødt til at forandre sig. Troen, den må blive personlig. Man må selv sige ja tak til det, som Gud giver os. Jamen, er det ikke det, man gør, når man bliver konfirmeret? Jo, det er det for nogen. Men mest af alt, så er troen en proces. Det er det at vokse i troen, hvor troen mere og mere bliver noget, som man selv kan stå indenfor. Går vi sådan 30, 40, 50 år tilbage i tiden, så var det sådan i Indre Mission, Luthersk Mission, den del af kirken, så var det med at blive omvendt som ung ret almindeligt. Det var ligesom noget, der skulle til for, at troen var rigtig. Man skulle have en omvendelsesoplevelse, sætte dato på, hvornår man var blevet kristen. Jeg ønsker mig faktisk ikke tilbage til den tid, fordi det var der noget gruppepres over. Der var noget åndeligt usundt i det. Men alligevel var der også noget værdifuldt i det. Der var det i det, at unge mennesker kom til at tænke over, jamen, den her tro, som mine forældre har givet mig, er det noget, som jeg selv vil leve i og have med mig i mit liv? Derfor er vi også i dag nødt til at tage det alvorligt, at vi ikke kan være kristne på andres tro, ikke vores forældres tro, men heller ikke de andres tro, som vi nu kommer i et kristen fællesskab med. Vi kan ikke leve på deres tro. Og heller ikke på en tro, som vi måske havde for 10 eller 15 eller 20 år siden. At tro er en personlig relation mellem mig og Gud. Og derfor kræver det også en daglig omvendelse til Jesus, at vide sig afhængig af ham. Og hvis man ikke har fået begyndt på den relation, så er det ikke for sent. Så kan man godt begynde i dag. Det gælder både unge og ældre. Uanset hvor vi er i livet. I søndags, første søndag i advent, der hørte vi teksten om Jesus, der kom til synagogen i Nazaret og talte om, at nu var der kommet en nådetid. Han var kommet for at udråbe et nådeår fra Gud. Og den nådetid er der stadigvæk. Der er tid til at tage imod det gode budskab. Så derfor, hvis du er i tvivl om du har fået begyndt med at tro på Jesus, eller måske føler, at du har mistet den igen, så tal med en præst eller med en kristen bror eller søster om det, for det er ikke for sent. Jesus siger, den som kommer til mig, vil jeg aldrig støde bort. Når vi så har troen, hvordan holder den så levende? Hvordan kan vi have en tro, der bliver ved med at være klar, parat til, at Jesus kommer? Ja, det tror jeg, vi gør ved at have en trospraksis. Altså ved ikke bare at putte vores tro ned i en skuffe, som noget, vi sådan tager op ved særlige lejligheder. Tro er noget levende. Jesus kalder sig selv for livets brød. Og brød, det lever jo. Gær er levende. Jesus kalder sig selv som for verdens lys. Lys er noget, der bare for er i bevægelse. På samme måde er tro i bevægelse. Det er det modsatte af stillstand og passivitet. Tro, det er at bevæge sig. Bevæge sig hen til Gud. Det kan være i daglig bøn. Både bøn, der bedes med ord for sig selv eller sammen med andre. Men det kan også være den ordløse bøn, der bare er som en suk eller en tak eller en lovprisning. Her til morgen, da jeg stod op og så, hvordan haven så ud hjemme ved os i Holstebro. Vi har også fået lidt mere sne end jer her. Så var det simpelthen væk vores yngste datter og sige, du skal simpelthen se det her. Det er helt fantastisk. Og sådan kan vi også nogle gange, så kan bøn også være en lovprisning af, hvad Gud han giver os. Og hvad Gud glæder os med. Fader vor begynder med en lovprisning. En lovprisning. Og slutter med en lovprisning. Det indrammer vores bøn, at vi lovpriser Gud for det, han har givet os. Vi bevæger os også hen mod Gud ved at leve med hans ord. Ved at læse det, men også ved at høre det. Og ved at tygge på det, ved at grunde over det. Måske er der nogle gange bare et enkelt vers, vi skal læse som begyndelsen på en dag. Og så gå og meditere over det, tænke over det. Se forskellige sider af det. Vi kan høre Guds ord forkyndt. Vi kan læse om ham i gode bøger. Og vi bevæger os også hen imod Gud, når vi helt fysisk går ud af døren søndag morgen for at gå til gudstjeneste og være en del af det kristne fællesskab. Det er også det at bevæge sig hen mod Gud. Vi gør det også, når vi bøjer vores knæ, når vi bekender vores synder for ham og modtager syndernes forladelse i nadveren eller i skriftemålet. Det er en god, gennemprøvet trospraksis, at troen næres af bøn, af Guds ord, det kristne fællesskab og syndernes forladelse. Det er noget af det, som Esajas han beskrev. Vi hørte ham tale om Esajas rådskud. Det var Jesus, han talte om. Men det der med at leve og ånde i frygt for Herren. Det er et fantastisk udtryk. At leve og ånde i frygt for Herren. Det gjorde Jesus. Det er også det, han opfordrer os til at gøre. Og det handler ikke om at være bange for Gud, at vi skal gå og frygte Gud. Men det handler om et helligt nærvær. Et helligt samvær med Gud. Lever ånde i frygt for Herren. Her i den forløbende uge, så blev jeg ringet op af en 8. klasse, en dreng fra 8. klasse på Skørping skole. Det ligger op i Himmerland. Og det er før blevet, fordi så er der en eller anden projektuge, og så skal man snakke med en præst, og så har man nogle spørgsmål. Og det har tit været sådan nogle lidt kontroversielle spørgsmål. Sådan, hvad mener du om vielse af fraskilt og homoseksuel og den slags? Den her gang var det lidt noget andet, fordi ham her, knægten fra 8. klasse, han ville gerne vide noget om mine religiøse oplevelser. Hvordan var det egentlig at tro på Gud? Og hvordan kunne jeg sådan sige noget om, hvornår jeg oplevede Guds nærvær, eller havde Gud talt til mig? Havde jeg fået nogle tegn fra Gud? Jeg synes, det var meget opmuntrende at få lov til at tale om, hvad tro egentlig er for noget. At det er både det at leve med Gud i hverdagen, og så er det også ved nogle lejligheder særligt at opleve, at her er Gud til stede. Her er hans fred, her er hans glæde. Så tro det er at bevæge sig hen mod Gud. Eller man kan også sige at gå sammen med Gud, mens vi venter. Og finde fred og hvile ved det. Men tro også bevægelse på en anden måde. Det er også at bevæge sig hen imod sin næste. Den stadige opmærksomhed på de mennesker, som vi deler liv og hverdag med. Jesus har jo sagt, at når vi elsker ham, så holder vi hans bud. Og ofte så handler hans bud om vores næste. Om hvordan vi skal møde vores næste. Om at det liv, som Gud giver os, skal leves her på jorden sammen med andre mennesker. Vi skal så ikke være klar til, at Jesus kommer igen ved, at vi stiller os et eller andet hjørne, og så står vi med himmelvendte øjne og venter på, kommer han dog ikke snart. Nej, vores venten er sammen med andre mennesker. Mens vi venter, så skal vi elske vores næste. Del det, vi har. Se de andres behov. Det er jo derfor, at der også er indsamlinger hver søndag, når der holdes gudstjeneste. Som et tegn, som et symbol på, at der er andre, som også har brug for vores hjælp. Tro, det er at bevæge sig hen imod sin næste, og have omsorg, medfølelse, barmhjertighed og trofasthed. Det kan vi gøre, når vi lader os fylde af Guds ånd, så giver han os kraften og kærligheden til det. Nu har jeg talt om den levende tro, der er i bevægelse hen mod Gud og imod næsten. Men nogle gange, så må vi indrømme, så er det ikke sådan, at troen føles særligt levende. Nogle gange kan det næsten føles som om, den er gået i stå, at jeg slet ikke bevæger mig. At troen er tom og tør. Jesu lignelse beskriver den erfaring med ordene, de fandt alle i søvn. Hvordan kan jeg være klar til at vente, hvis jeg ikke engang er sikker på, om jeg tror? Hvis jeg tvivler på, om Jesus i det hele taget stod op af graven, eller at Gud er til? Ja, det kan vi, når vi husker, at den troens relation til Gud ligner den relation, som man har i et ægteskab. Troen på Gud er en kærlighedsrelation. Flere steder i Bibelen bruges ægteskabet som et billede på vores forhold til Gud og til Jesus. Og ligesom vi i ægteskabsritualet lover at elske i medgang og modgang, sådan er vores trosrelation til Gud også en kærlighed, der udfolder sig i medgang og modgang. Og kærlighed, det er det at elske og at ville elske under alle forhold. Og give et løfte om det, også selvom man måske ikke ved, hvad der venter. Guds relationen er også i medgang og modgang. Og det er jo ikke så svært, når det er i medgang. Der er det ikke så svært at tro på Gud, når vi ser tegn på, at han er til, eller vi bliver bønhørt. Når vi oplever troens fred og glæde, så er det ikke så svært at tro. Og så kan det alligevel også være en risiko ved det, fordi hvis vi tager Gud som en selvfølge, og alting bare går nemt, så kan troen godt blive overfladisk. Og så har vi ikke noget at stå imod med den dag, hvor vi kommer i krise, troskrise. For det tror jeg, vi gør. Jeg tror faktisk, at alle oplever en eller anden form for modgang i deres tro. En tørketid. Perioder, hvor man føler, at Gud er langt væk. Man føler sig måske endda svigtet af Gud. Og det kan være hårdt. Det kan være svært. Ja, det kan næsten ikke være til at holde ud nogle gange. Men der tror jeg ikke bare, at vi skal se den troens modgang som noget dårligt. Jeg ved ikke, om I har hørt om, at paven han har planer om at skal ændre en linje i fadervor, så der ikke længere skal stå, led os ikke ind i fristelse, men lad os ikke fristes. Og det er jo egentlig rigtigt nok, at Gud, han gør det for at understrege, at Gud ikke leder os ind i fristelse, at Gud ikke frister mennesker. Og det er også rigtigt, at Gud ikke selv frister os. Men jeg synes nu ikke, man skal ændre fadervor, for med den her formulering, så får vi også understreget, at prøvelser og fristelser hører til menneskelivet. Og Gud ved, hvor meget vi kan klare. Og vi skal huske, at Helligånden jo førte Jesus ud i ørkenen, for at han skulle fristes. For at hans tro skulle prøves, modnes og hærdes. Det var ikke Gud, der fristede ham, det var djævlen. Men alligevel så havde Helligånden en finger med i spillet til, at det skete. På den måde er det ikke kun noget negativt, når vores tro bliver prøvet eller udfordret. Fordi det holder os fra at stole på vores egen tros evne. Det gør os magtesløse. Det får os til at vende os til Jesus og søge vores hjælp hos ham. Det er jo lige der, hvor jeg ikke kan mærke Gud og tvivler på ham, at det skal vise sig, i hvilken retning jeg vender mig. Hvad gør jeg så, når jeg står der og ikke kan føle nogen ting? Søger sig ind i troens kamp med Gud. Tager jeg livtag med troen. Prøver jeg på at komme til rette med ham. Eller vender jeg ham ryggen. Det er når jeg er magtesløs, at Gud minder mig om, at troen ikke er min præstation. Den er en gave. Den er noget, Gud giver. Tro, det er bare at komme til Gud med tomme hænder. Vi skal til at runde af. Adventstid er en tid, hvor vi standser op. En tid til at gøre sin lampe i stand, gøre sig klar og sikre sig, at man har alt det, man skal bruge. At man er klar til at vente. Og jeg ved godt, at december er en travl tid. I har sikkert mange ting, I skal nå, inden det bliver juleaften. Men tag nu tid alligevel til at standse op og kigge på jeres prioriteringer. Hvad er det, jeg bruger tid på? Hvad er det, jeg bruger mine kræfter på? Hvor er Gud hen i alt det? Der skal være tid til at bede. Og mest af alt, så skal vi have tid til at lytte til ham, der selv er verdens lys. Og lad hans ord varme os. Lad hans ord lede os. For det er Jesu ord, der giver troen kraft. Og det er Helligånden, der holder troen levende. Amen. Lad os være stille i eftertanke.